Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Arhimandrit Stefan Vučković je iguman manastira Velika Remeta, koji se nalazi na južnim padinama Fruške gore. Problem današnjeg čoveka je taj što se uz tehnička dostignuća udalji od Boga, što bi isto bilo kao kad bi se reka udaljila od svog izvora. Ona bi sama po sebi iščeznula, kaže otac Stefan. Ljudima je danas više nego ikad potrebna lepa reč, podrška, razgovor, jedna je od njegovih poruka. Otac Stefan Vučković rođen je 25. septembra 1955. godine na Vučjoj glavi kod Mrkonjić grada od oca Pavla i majke Desanke, oboje rodom iz Bosanske Krajine. Pavle i Desanka izrodili su osmoro dece. Treći po redu, po rođenju, otac Stefan dobio je ime Stanko. Pre odlaska u manastir bio je autoprevoznik Tranšpeda i na četiri točka prošao je celu Evropu, Rusiju i Azerbejdžan. Bio je i ratnik u poslednjem ratu na prostorima Bosanske Krajine. Posle teškog ranjavanja u Jajcu oktobra 1992. godine, kada su ga ratni drugovi odneli u mrtvačnicu i otpisali iz živih, iznenada je došao svesti. Bio je to prelomni trenutak u njegovom životu. Odlučio je da napusti svet i obuče monašku odeždu. Pomaže Bog, oče Stefane, dobrodošli, blagoslovite.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i Boži blagoslov kad dođe na sve nas zajedno.
Znate u kom trenutku sam ja osetila taj blagoslov? To je kad ste, mi smo razmenjivali poruke i vi ste napisali u poslednjoj poruci da dolazite na vreme i da će sve biti dobro. Znate koliko je to ispunilo moje srce, da će sve biti dobro. Veliki je značaj takvih reči.
Sve što se na vreme uradi, ono je blagosloveno. Znate, na vreme, jer vreme je u stvari mjerilo, kako ja mislim i ovdje u ovom prostoru, krećemo i to je u stvari na neki način obavezujuće. Jer kaže, Sveto Evanđelje govori, ispunite zakon gospodnje, će vreme proći brzo, nestaće vremena. Jer čovjek mora da pređe iz vremena u večnost, gdje nema više vremena, nema mjerila niti minutima, ni satima, ni danima, ni sedmicama, ni mjesecima, niti godinama. Znači, zato je potrebno doći na vreme, bit će sve dobro.
To, bit će sve dobro, to mi se onako najviše dopalo. Ali vi ste rekli, to je taj pravoslavni optimizam.
Da. Pa kod ljudi koji se bave u stvari vremenskim situacijama i koji koriste vreme za spasenje svoje duše i svoga bića ljudskoga, to je pravoslavni optimizam je takav da uvijek u svakim okolnostima životni nalazi pozitivno rešenje. Prema tom i sa vremenom. I mi smo pozvani na to i to nam je, ja se sjećam recimo jedne priče koja je tak stare stade je rekao naslovio jednu knjižicu koju kaže kakve ste misli, takav ti je život. Naše misli su sada u vremenu i prostoru, ali one moraju da pređu u večnost. I to će biti. E sad, niko od nas ljudi to tačno taj moment ne zna. Čak je Hristos rekao o tom ne znaju ni anđeli na nebesima, da ne bi nas neko od tije kakvih računđija ubeđivo kako će to biti za koji možda godinu, deceniju ili hiljadu, ništa to pred Bogom je hiljadu godina kao jedan dan i jedan dan kao hiljada godina. Prema tome svaki čovjek mora imati to u vidu da vreme koristi za pozitivnu stvar, naravno u korist svoga bića, ljudskog, svog karaktera i svoga podobija koje je dobio od Boga. Datom je da se upodobljava svome tvorcu. I to se dešava u vremenu i prostoru. E ako neće ko da koristi to, on u stvari podobje gubi. I postoji u stvari bezličan. I ne možete ga vi onda osmisliti, ne znate šta je. Čuli ste kad neko kaže došao on do sebe pa sad zna nešto. E to je znači izgubljena onaj treptaj podobija, izgubio ga u vremenu i prostoru, e sad je došao do sebe i osjetio da je nešto više od toga ima, a to je večnost.
A ovaj pozdrav pomaže Bog ili pomoz Bog, pa taj odnos prema drugom čovjeku kada on govori Bog pomogao, Bog nam pomogao, to se nekako izgubilo u našem narodu, a nekada je mnogo značilo. Šta će se dogoditi ukoliko se obnovi ovaj pozdrav sa nama?
Obnova toga pozdrava, koji u stvari traje i sada, samo ne u punoj snazi, trebalo bi ga baš učiniti onako kako mu priliči, da se čovjeku požali ono od srca i duše, znači zaželi ono najviše i najbolje da mu Bog pomogne. A Bog je svemogući koji ima sve što je dobro. Znači prije svega, ajmo da vidimo ovako, od rođenja čovjek, Bog daje čovjeku razvoj fizički i duhovni. A onda mu daje taj karakter da pozdravljujući neku braću ili prijatelje ili susjede i ne znam, čovečanski svijet, ovaj uvijek je govorio pomogu vam Bog ili pomozi Bog. A zašto? Zato što Bog jedini možda vam pomogne sve što treba. Ja mogu nešto da pomognem. Vi možete nešto manje, više, ali Bog sve može. Bog je sve mogući, sve višnji, sve uzvišeni i sve znajući. I kad on pomogne, onda ta pomoć ostaje. A šta je to u našem narodu bilo tako zaživljeno da su oni imali svakodnevno taj pozdrav. I u kući, i u preduzećima, i u nekim djelanjima svojima, kao što je voćnjaci, vinogradi, oranice, njive, livade, svugdje nailaze ljudi jedan pored drugog, kaže pomoz Bog i ne zna još tog čovjeka dobro. Ali mu je rekao, ona im odgovara, Bog vam pomogao. E to je znači pozdrav koji čini čovjeka srećnim i dugovječnim u vremenu i prostoru, a osjećaj večnosti kroz taj pozdrav je neminovno prisutan. Jer je Bog u stvari onaj koji jeste, koji bješe i koji će doći da sudi, žive, mrtvi, jer čini carstvo, neće biti kraja. I to beskrajnom carstvu ulazimo sa pozdravom pomoz Bog.
A putuj s anđelima, to sam ja čula recimo u kućima, u Crnoj Gori, toliko je to divno zazvučalo kada smo pitali nešto, a nama čovjek koga smo sreli kaže putuj s anđelima.
Pa to kad bi sad na našim jezikom ovako klasično rekao, kad putujte, znači putujte sa Hristovom vojskom, znači nebeskom koji su besprekorne sluge Božije i sa njima kad ne možeš propasti jer su oni u stvari već bića koja ne propadaju. One su znači usavršile do te mjere da stoje pred licom Božijim i služe dan i noć. I stalno klikte pesmu Slava Bogu na visini, mir među ljudima, ono što mi želimo, svi ljudi na planeti, naročito mir, za mir se skoro svi borimo, koliko se izborimo sad, to je druga stvar. Ali je nam želja da bude mir među ljudima. A kad se još doda tu i dobra volja, onda je volja jača od nevolje, pa znači ljudi su sad ovdje pobjednici nad grijehom, nad satanom, nad smrću. I ta pobjeda u stvari očekuje se kod svake ličnosti ljudske. A sad kako će izići do kraja, mi nismo tu i posve sigurni, ali se borimo da znači pobjedimo. Trenutno poznata je pobjeda ova, nad ova, da ne kažem, tri zla koja napadaju ljude od postanja svijeta. Pobjednik je jedino bio Gospod Isus Hristos. On je pobedio greh, satan i smrt. I to praktično pokazao. E sad, na nami stoji da idemo sa tom vojskom koja prati pobednika, sa pesmom i grmljevnom Slava Bogu na visini, mir među ljudima. E sad, ako hoćemo, prilika je idealna, data nama, ako nećemo, onda smo sami izabrali neki drugi pravac koji bi mogao biti jako fatalan i ne bi odgovarao našoj ljudskoj i čovečanskoj prirodi, jer smo mi u stvari pozvani na put spasenja, a ne na put propasti.
To znači za verujuće ljude, a za veru kažete potrebna je velika hrabrost.
Pa mi smo čak i jedan put izdali malu knjižicu, hrabrost je biti vernik. Znate kako, ako uzmete u pravom smislu da izmjerimo da u tačnu dimenziju, onda je to božanska kategorija. Vjerujemo u Boga. A Bog je sve mogući, sve znajući i njemu se obraćamo sa verom. I kad god koju riječ izgovorimo pred Bogom, mi je, on prosto rečeno, pečetiramo verom. Vjerujemo na Oče naš koji si na nebesima. Znači, vjerujemo da si na nebesima. Pa da se sve time doje carstvo, to je vjerujemo da će to carstvo doći. Da ne nagravimo sad šta je vjera. Vjera je sveta ukupno. I onda, na primjer, ako verujući ljudi shvate smislo molitve Oče naš koji su na nebesima, neće propasti niko. Jer smo istog momenta priznali da otažbina naša večna goređuje mesto i od postanja i iznad naše moći i znanja, jednostavno vjerom to shvatamo. I onda ako tu otažbinu svoju uvažavamo, uvažavamo Božiju silu i moć, njegovu nad sve ukupnom tvorevinom. E sada kad to uvažimo, onda kajemo neka bude volja tvoja na zemlji kao na nebu. Znači, tražimo da se uravnoteži to. I to je samo Hristos uradio u crkvi. On je stvorio crkvu svoju, ovdje dao nama kao nasljedstvo sa anđelima, sa ljudima. Znači, bude volja tvoja na zemlji kao nebu. A onda još dodaju, hljeb naš nasušni daj nam danas. A zašto nisu rekli i sutra? Ma danas je dan večni za tebe. Ako taj hleb koji nebo daje, koja je večna hrana, ne mora biti sutra, ima svoj pravac, svaki kad dan ima svoju kategoriju. Tako mi možemo komotno da kažemo, verom se svata ogromne stvari koje mi nismo kao ljudi u stanju matematički obraditi ili nekakve mjerle izmjeriti, ili ne znam, dokazima našim ljudskim jezikom dokazati, a verom možemo.
Vera i podvig.
Vera i podvig i vera je u stvari i garancija čovjeku da će stići cilju, a cilj je carstvo nebesko. Tamo gdje nema plača, škrguta zuba, gdje lopovi ne kradu, moljci ne grizu, to je cilj našega života ljudskoga. I mislim da svako ljudsko biće, normalno i zdravo, bi želelo da se nađe u tom velikom beskrajnom carstvu gdje se ljudi ne svađaju oko međe ili dobrojne prostore i tako.
A sa Hristom je sve moguće. Naravno, sa Hristom ličnost može da se usavršava, kažete vi na jedno mesto, a bez Hrista ne. Šta to zapravo znači?
Pa znači da nam je Bog dao svoje podobje. U stvaranju čovečanskih svetova Gospod je dao svoje podobje čoveku. I sada to podobje najsvjetlije, najsjajnije iznio Hristos pred danas. On je čak pred Damaskim vratima dao onome živopiscu preko ubrusa svoj nerukotvoren lik. To je to podobje koje treba da imamo. I dokazano da je to moguće. E sad, hoćemo li mi to prihvatiti ili nećemo, to od nas zavisi. Kako je rekao patrijarh Pavle, ne zavisi naš karakter, da li smo se rodili rano ili kasno, ili mladi, stari, zavisi od nas. Ako izgradimo u sebi to osjećanje da je Hristos ponudio lik, najsavršeniji, najsavremeniji, bolje rečeno jedan lik u kojem leži sve za savršenstva, onda smo mi u stvari već krenuli na put taj koji ne mora propasti.
Znači, a kome je teže, oče Stefane, da dostigne to savršenstvo, taj lik, da li vama, monasima, u manastiru ili nama, u svetu?
Pa sve zavisi, znate, ajde da kažemo, možda bi, ako smijem reći tako, možda je lakše monasima dostići, jer su se ostvari od svijeta prilično malo udaljili, a Bogu se približili, znači. Baš tome liku, tome svome tvorcu, koji je stvorio nebo i zemlju i sve što je na njima. Znači, mi bi mogli sad da kažemo, mirjani ljudi koji žive u svijetu ovome su okruženi sasvim drugim okolnostima i teže je njima izgraditi taj lik u sebi ili koji je već postoji, sačuvati, nego nama, ako se kaže po težini. Međutim, malo prije smo rekli, otprilike, ne zavisi to od prostora ili mjesta gdje mi živimo, nego zavisi od nas. Može, bilo je ljudi koji su živjeli u svijetu ovome koji mi sad boravimo, živimo, je jako veliko su djelo učinili koji označava njihov lik, njihov obraz i čast i poštenje, njihov karakter kroz djela. Naprimjer, vidjeli zadužbine velike, silne, su napravljene naši oci srednjovekovnoj istoriji, našoj su pravili tako divne, prekrasne zadužbine. Kroz te zadužbine vidimo njihov lik, njihov karakter je bio tako izgrađen kroz to da smo mi u stvari pitali ko je sagradio sad ovaj manastir ili ovu crkvu ili ovaj dom, to je sveti čovjek. Iako ne znamo o njemu ništa, po djelima gledamo kao da je, a šta znači to je sveti čovjek, ako ne, upravo ono što mi sad hoćemo da napravimo ili stvorimo ili ostvarimo u sebi, da tu svetost, tu lepotu, iako kažemo jedini svet, jedini Gospod Isus Hristos, slovo Boga Oca, amin. Ali svi koji se krstiše, kaže apostol Pavle, u Hristu, oni se obukoše u Hristu, uđeš u taj lik prostorčan. I to podobiju sve, dobiše od Hrista. I to ne za po cijeni nekoga novca ili dobitka ili davanja, nego po neizmerno ljubavi njegove koju ima prema čovjeku. On je jedini čovjek koji ljubi. I on čovjeka iz ljubavi oživljava, on podiže Adama Parloga i daje ljudima pouzdan dokaz da niko propasti neće ko se u Hrista uzda, i to je potvrdio vitanje na grobu svetoga cara Lazara, odnosno Lazara četvrodnevnoga, kad je rekao Mariji, njegovoj sestri, ne plači, ja sam život, znači ja sam onaj i vaskrsenje. Znači njegov dolazak u Vitanju je još dodao na ono njeno plač, ne plači sada, jer ko veri u mene, neće umrijeti. Ako je umro, živjeće. Znači, sa Hristom je uvijek, i to apostol Pavle Galatima naravno naglašava, piše poslanicu, kad kaže, sa Hristom živimo, sa Hristom i umiremo. I zato Hristos umrije i vaskrse da ovlada živima i mrtvima. On je onaj koji jeste. E sad vidite, mi sad možemo da uspostavimo taj lik. Mogla je Marija, iako je živjela u svijetu, da bude velika sveta mironosica. Mogla je, recimo, sveta Petka koja je ispaštala velike napore i podvige za Jordansku pustinju, je veliki pretača bio. Ili Marija Egipćanka, i da ne nabremo. One su stvorile taj lik, iako nisu imali ni manastira, ni igumana, ni igumanije, ali su imali predstavu Hrista. One su znale da će on učiniti za na osnovu njihovog podviga vrat onaj sjaj i lepot koju ima Adam pre pada. I zato se one zovu čeri Božije ili djeca Božija. Znači, povratile su taj sjaj baš tim podvigom, tim smirenjem i prosto ovako rečeno našim jezikom, a te su djevojke u stvari povratile podobi ono probitno koje je Bog dao od početka ljudima preko Adama pa dalje.
Kad pominjete Adama, koliko ima Adama u svima nama?
Pa, svite, prvi pad onaj naše praoca, svugdje ostao pomalo ljudima. I na kraju se razvio mnogo božačku igru i ne zna božačku, tako da je Hristos kao drugo lice Svete Trojice ovaplotio se Duha Svetove Marije, gdje je postao čovjek da vrati taj sjaj i lepotu paloga praoca našega Adama. Za njega se kaže u sveštenom pismu da je to novi Adam. I zato apostol Pavle Korinćanima piše, upozorava i u Adamu svi pomriješe, u Hristu svi oživješe. Adam je samo duša živa, Hristos je duh koji oživljava. To su njegove reči. I sad, ako to imamo pre sebom, nam je dovoljno to za naše spasenje i izgrađenje lika onoga za kojim stalno nekako, kao da uzdišemo. E da sam vratio ono stanje koje je bilo Bogom dano od početka. Pa ima i danas ljudi kaže, pa ti griješiš od početka. Pa, to je tačno. Ali ja se trudim od početka da povratim onaj sjaj i lepotu u sebi, ukoliko bude Bog ugodno, zato smo ovdje rekli kako monah ili mirjani, znači imamo veću prednost mi u manastirima koji živimo i uopšte pravoslavni hrišćani da povratimo taj sjaj prije i lakše nego drugi ljudi koji nisu još ni krstili se, još ne znaju ni koje u pravom smislu Gospod Isus Hristos. Mislim da bi trebalo da znaju već dugo vremena, 2000 godina se propovijeda Hristos na svim merdijanima, ali ima opet poneko kaže stvarno nisam još dobro razumio Gospod Isusa Hrista, ali nemam ništa protiv njega. A recimo dođe treći u Indiji, reći će ti u Kini, reći će ti ljudi istočnim zemljama koji još nisu svugdje dosegli do evanđelske istine. Oni se bave velikim svetim knjigama njihovim koji oni pišu, objašnjavaju filozofiju života, ali ne morate još, ne mogu još da shvate blagodatnu silu Gospoda Isusa Hrista, njegovo stradanje da bi skupio rod ljudski od zablude. A zabluda je bila strašna, navešću primjer, kad prorok Isaija piše jedan moment. Kaže, zamislite čovjeka koji siječe jedno drvo, jako, silno. Od njega polovinu njega uzme, pravi sebi Boga, pred kojim će se klanjati, a pola uloži da se ogrije na nekom šporetu. To je tako tužna slika, tako je bilo jako žalosno da je to pokrenulo Božju ljubav, da se uđe u našu istoriju, u naše vrijeme i da uzme na sebe podobje naše, ono oskrnavljeno, isprljano, nakaradno i da ga učini onakim lepim kao što je on. A on je to tražio, zato je došao. On kaže, sišao je s neba među ljude, da bi ljude digao do nebesa.
Kad ste rekli da mnogi nisu upoznali tu istinu, mnogi nisu imali čak ni u rukama to sveto pismo, a kaže se, svi odgovori tamo postoje.
Tačno je, evo, ako ćemo da počnemo kompletnu Bibliju, recimo, uzmemo i Stari i Novi Zavjet, nema ni jednoga zakonitnog pitanja koje nema tu odgovor netko. E sad, ako hoćemo, govorim ako hoćemo. E, imate mnogo religija, ajde ostavimo naše monoteističke religije, su već jasne. Oni su znali da je Bog jedan i da se slažemo tu i nema problema. Imamo dodirnih tačaka, hrišćani, jevreji, muslimani se jako dobro razumiju. Samo govorimo o teolozima, ljudima koji poznaju stvar. Oni imate malo one ljude koji neupućeni pa kaže tu vas nešto nije jasno. Oni kaže, pa pitajte svoje starešine, pitajte, oni će vam bolje to objasniti. Pa ćete vidjeti da imamo dodirnih tačaka mnogo, baš u Svetom pismu. I zato se i slažemo, zato se razumijemo na zemlji. Nismo nikada pravili sukob koji nema rešenja. Desi se neko to napravi, ali pozove verske starešine i pitao, okay, pa moramo to riješiti. Kako? Ja se sjećam u Šambeziju kad je rekao jedan muslimanski starešina, ajde braćo da idemo zajedno. Među ljude im kažemo, pa nema potreba se svađati, tučete. Evo, recimo, kad je bio kosovski problem neki, ne može to, kada vojska uleti sve sredi ode. Policija isto ima svoje zadatke. Ali mi moramo ostati sa tim ljudima i kažemo, pa vi pravoslavni ovako, pravoslavni svešnik nekim kaže. Ja ću reći onim mojim muslimanima, onaj će reći svojim jevrejima, onaj će reći svojim katolicima. Znači, mi ćemo ostati sa njima da razgovaramo i na kraju da ih saberemo zajedno i kažemo, ne bojte se sada, sad je sve, ostaje u vašim rukama. Dogovorite se samo o rasporedu, poslušanju, u ovoj istoj pokrajini gdje živite. Ne, moramo doći dole sada međunarodne snage, naoružane do zuba i da oni sad rješavaju problem koji moramo mi riješiti ovako razgovoru. Naprimjer, ja sam tamo služio u prokletijama na granici 10 mjeseci, koji su srevo dosta ljudi različiti, vera, ubeđenja, svi su kao, pa dobro je. Dobro je, možemo živjeti, razumemo se i sve, nema nikakvih problema. Ali kad dođe onaj nesporazum neki između drugih, da ne kažem, možda malo i koji ne žive čak tamo u tome prostoru, onda ovi ljudi se zbune. Kaže, šta ovo bilo? Pa ovaj je napravio problem, ovaj je nešto uzeo, onaj je nešto srušio, onaj nešto... I onda taj problem ne mora da se rešava nekom ljevitom brzinom i snagom. On nije rešeno, nego ostaje kao nedovršeno. E sada se mi molimo Bogu da Bog pošalje blagodat Duha Svetog da nauči ljude. I da shvatimo da smo pozvani da živimo na tom prostoru i da se poštuje međusobno, to je dovoljno.
A vi ste potekli iz prostora gde je bilo mešovitih kultura i nacionalnosti. Vi ste iz Bosanske Krajine, Vučji Dol kod Mrkonjić grada, i to iz porodice koja je imala 8 dece. Da. U ono vreme to je bilo čak i malo, kako vi kažete, jer neka vaša baka je imala 22.
Da, da, da.
Kako je to izgledalo živeti u tako mnogobrojnim porodicama?
Pa, te su mnogobrojne porodice imale mnogobrojne prijatelja. Mi smo se svakim lijepo živjeli. U nas nema nikoga ko ne valja. Svi su ljudi, znate, po Božjoj blagodati i milosti Božje, po dobje Božje. Za nas je svaki čovjek bio nekako kao brat, kao prijatelj. Nismo ga čak ni pitali o nekoj opredeljenju političkom, ni verskom, niti kulturnom, nego sam vidimo kao čovjeka. I u tom takvom ambijentu odrastao, ja sam posle bavio se malo međunarodnom špedicijom, pa sam sredio, ne znam kakvi ljudi sve nisam vidio. Svi su ti ljudi zabavljeni da rade, da stvore nešto, zarade, da ostvare neku ekonomiju domaću, da žive, da se razumiju i stvori se prijateljstvo. Tu su dosta prijatelja, da, sad je to sve malo, već su to ljudi ugodno, neki su i pomrli, neki više ne rade na tim relacijama i sada, eto, ja sam ostao ovako po tom pitanju u manastiru i ne vidim te ljude.
Treći po redu, ali tako u porodici.
Da.
Otac Pavle, medicinski tehničar, majka Desanka.
Da.
Kako je to bilo odrastanje u takvoj porodici? Mislila sam na baš vašu, sa mnogo dece.
Vidite, mislim da je mnogobrojna porodica jako važna i pretpostavljamo da se jači karakter i stvari tu i nego u onoj malom porodici koja je dvoje, troje djece ili muž i žena i tako dalje. Jer u toj zajednici stvara ta širina, pojam one bratske, čovečanske ljubavi. I desilo se često puta, ja se sjećam, kad neće da ručaju jednog se svi ne saberu. Ili večera pogotovo, svečera mora svi biti tu jer završava se dan, završava svoj sjaj, sunce počinje, završa se poslovi u okruženju tome, da li su oni u poljoprivredi, da li su u radionici i tako dalje. Oni su svi zajedno na jednom trpezom, sa jednim hlebom, jednim varivom i tako dalje. To je njih činilo jakim ljudima, ne slabim. I kad su oni porasli, odrasli, pa su počeli da idu na neke poslove, čak i onda su došli posle i do državnih poslova, državnih funkcija, ti su bili pouzdani, sigurni. Ako u vojsci, to su bili odlični oficiri, ako u crkvi su bili odlični sveštenici, ako su recimo u industriji odlični inženjeri, industrijalci, tako da, da iz te porodice on punio sa sobom to osjećanje da su ti ljudi svi, ako mu je neko počinjen, on ga gleda kao brata, kao, kao prijatelja, on ne mare da zamisli sad da, da on toga radnika progoni ili prezire zato što on nije inženjer kao on. Oni su to pričali ovako da dođu s terena, saberu se, onda da je bila priča, da su im svi radnici dobri, da ih dobro slušaju, ali i mi njega slušamo. Znači, zajednica, harmonija je ponešena iz temelja, od rođenja. I zato su oni bili u stvari u svakom pogledu pozitivni ljudi. Jer su naučili u svojoj kući, na ognjištu, onome malome, ali velikome, jer su se rađali veliki ljudi, a mali prostor. Tu komfora nije bilo, ali je bilo života. Živjeli su, tako su odrasli, tako su stvari. Većina od njih je normalno očno iz toga kraja. Nekako, kako ono poslovica kaže, trbuhom za kruhom. Ali su oni stigli do cilja. Ako su očno u Ameriku, oni su bili uspešni ljudi. Ako u Australiji, ako recimo u Evropi, našoj ovdje, to nam je sad, Evropa nam je nekako kao zajednica svi u nas, tu neko istoku, zapadu, sever, jugu, ali to je stvar jedan prostor u kojem živimo i tu su oni snalazili odlično. I pokazali se kao ljudi koji razumeju drugog čovjeka. Uvijek su u tome živjeli, zato se ovaj prosto rečeno trudili da, da uvijek imaju to osjećanje, kao što bi rekao Marko Miljanov, da uvijek odbrane nečeg od jačeg.
Vi kažete oni, a ja sam pričala o vašoj porodici, onda bi možda trebalo da kažete mi iz takvih da. Porodica, ali tako?
Pa dobro,
na jednom mjestu kažete majka je majka, samo Bog zna dubinu srca njenoga, a mi ne znamo. Kako je bila majka Desanka?
Pa ona je baš bila ta majka koja je izgradila autoritet pred nama takav da smo mi u stvari nju smatrali kao jednu ikonu kući. Ona koja je dolazila sa nekoga posla, nekog poslušanja koje u kuća ima uvijek u svakom poslu, iz polja i unutra, mi smo ustajali u kući kad ona otvori vrat i ulazi. Ona kada djeco sjete, ali ne možemo dok mama to ne kaže. Znači, ona je bila za nas autoritet bez bića, bez pruta. Znači, to je ono što je Bog dao i nami i njoj. Ali to je od kolijevke tako. Nije to da ona sad naredila tako. To se spontano događa ta disciplina i poštovanje majke. I ovo što kaže, dubinu srca njenoga niko ne zna do Boga, jer ona u stvari rađa sinova ispod srca svoga i ćeri. Oni su to ponijeli sa sobom od početka, od postanja svoga, svoje ličnosti. I tako su odgajani, rasli. Ja se sjećam kad moja braća dođu u kuću, pa sjede, nešto razgovaramo, i mama ne leđi sad, nije ono bilo daleko, tu je neđe oko kuće nešto sviđali, i sad oni svi skoče, znaš, stanu, pa šta je sad? Pa kada majka je ušla u kuću, to je tako, nije nikakva naredba, nije nikakva, recimo, diktat neki.
Se to izgubilo oče Stefane danas?
Pa, nažalost, čujem kako neđe u nekim kućama majka se smatra čak i da nije dovoljno učena, pismena, jer ima ona šala sad u novije vrijeme, pa kaže, pa nije završila master studije. Pa nemojte da majku pitamo za to, braćamo, pa majka je veća od toga, kakva naša nauka. Ali, nažalost, čujem od ljudi, gdje se i takve stvari čuju. Znači, ne smijemo to sebi dozvoliti, ja ovo sad govorim kao da nekom pričam posebno, nemojte da se desi da naša majka bude mjerena po diplomi, nego braćo i prijatelji daje da to dade u veću dimenziju. Jer njezna ljubav prema rađanju je slična Bogu, kaže vladika Nikolaj, to ne ja. Pa majka je najsličnije biće Bogu. Bog stvara ljuda, majka rađa. Pa zar vi ne znate to?
Ja sam Marina Rajević Savić. Moj gost je bio arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощно оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добри контакти.